Muž s nádherně živýma, bystrýma, rozsvícenýma očima, který, ač si drží společensky předpisovou vzdálenost, vás jakoby vroucně objímá. Svým zájmem, vlídným, zároveň poutavým a zábavným slovem, laskavostí. Farář církve Československé husitské, prozaik, básník, esejista, překladatel, výtvarník, herec, vydavatel samizdatové edice Louč, pan Ervin Kukučka. Dobrý den.
Dobrý den.
Cože se tak uchychtáváte?
Protože jsem chtěl říct pochválen můj dobrý den.
A to je pěkné.
Že?
To je pěkné. Vy, pane Kukučko, prokazatelně máte rád lidi, vidíte?
Určitě. Sice jsem trošku samotář, rád jsem sám, ale jinak mám strašně rád lidi.
Jaké?
Nemám rád pesimisty. Jak říkám, já jsem parafrazoval jeden Bondyho verš. On říkal, když ještě žil Mao Tse-tung, říkal, my malo jistý, my to máme jistý. Tak já jsem to přeparafrazoval a říkal, my optimisti, my to máme jistý. Takže já mám rád optimisty, právě ty usměvavé lidi. Těch optimistů bohužel už ubývá.
A byl jste vždycky optimista, nebo jste ve svém životě měl i etapy, kdy vás okolí mohlo nahlížet jako člověka introvertního, odtažitého, příliš ponořeného do sebe, možná i s lehkými sklony k tomu obávanému pesimismu?
Ano, měl jsem těch chvíl dost. Vždycky jsem našel nějakého optimistu, který mě z toho dostal. Takových chvíl opravdu bylo hodně, ale vždycky z toho šlo nějak ven.
Já myslím, že se s těmi bližními, kteří vás z životních propadů tak do jisté míry vytáhli, ještě zblížíme v průběhu tohoto našeho povídání, které asi zahájíme na samém počátku života. Jak hluboce ve vás zakořenil rodný kraj, kde se potkávají vlastně Slezsko, Slovensko a Polsko?
Ano. To já z okna, když se podívám, tak se rozhodnu, kde se podívám nejdřív. Do Polska, nebo na Slovensko, nebo na Slezsko. Z toho rohu, z Jablunkova. Ten Jablunkov strašně miluji a můžu vám říct, že moje manželka, ona bez toho Jablunkova by nemohla žít, protože se jí vždycky strašně stýská. No a bude tam hodně sil právě říkat, ti vaši lidi, ti Slezáci, jsou úplně jiní než tady u nás v Čechách. Má ty lidi hrozně ráda.
A v čem jsou jiní? Jací jsou?
Ještě doposud. Tam jsou lidi, kteří si dovedou vzájemně pomáhat. Tomu Jablunkovu říkali Bramborový kraj. Tam bylo sami kamení, čili tam se rodili jenom brambory. A všecko lidi si museli opravdu zasloužit svou usilovnou prací. Takže si dovedou všeho víc vážit. Vědí, že nic není zadarmo.
Tak to vy víte taky velmi důvěrně.
Ano.
Jakou máte představu o svém příchodu na svět? Nebo možná lépe se zeptám, co se můžeme dozvědět o vašich rodičích? Jací byli, z jakého vztahu jste vzešel?
Tak maminka byla Slovenka a tatínek vlastně Polák, i když on už měl v občanském průkazu českou národnost, bylo to euro manželství, já vždycky říkám, já jsem eurokřesťan, protože narodil jsem se v Polsku, pak mě odvezli do Německa, pak jsme vrátili do Československa, tak jsem takový eurokřesťan. Táta byl, to jsem se taky vždycky chlubil, že mám proletářský původ, a maminka byla zdravotní sestrou, prý, jak jsem se dověděl později.
No ale její vlídnou náruč jste si moc neužil.
Vůbec ne. A byla to prý velmi hezká žena.
Kolik vám bylo, když se odebrala na věčnost?
Kolem 2 let.
Je to zvláštní část vašeho života. Vy jste se právě v tomto věku ocitl v Německu, už jste to naznačil. Jak se to událo?
Já jsem se v podstatě narodil v Polsku. Narodil jsem se v sanatoriu a okamžitě mě museli od maminky odňat, aby nedostal její nemoc, či tuberkulózu, tehdy se na tu nemoc umíralo. To mám jenom z vyprávění jedné tety, která ještě kupodivu žije. Má už přes 90 let a je to poslední sestra mého táty, která vyprávěla, že mě s jednou tetou ještě chtěli nějak adoptovat nebo zajet si pro mě do toho sanatoria a ten vrátnej jim řekl, kdybyste přijeli tak o půl hodiny dřív, tak jste měli štěstí. A říkali jim, vidíte tam ten autobus, jak odjíždí, tam v tom autobusu je váš kluk. A odváželi nás do Německa. To jsou takové osudné chvíle, kdy stačí jenom 5 minut a váš život se úplně změní.
A co víte o chvílích a osudech, které vás čekaly v tom Německu?
Tatínek mě vyprávěl o tom, že jsem byl v nějakém ústavu v lágru, kde zkoušeli na nás jako dětskou stravu, umělou výživu. A nás tam odvezli 316 a 12 se nás vrátilo. Zbytek zemřelo nebo zmrzlo.
V jakém stavu jste se vrátil vy?
V hrozném, samozřejmě si to nemůžu pamatovat, ale to mě vyprávěli právě příbuzní. Vrátil jsem se, když jsem měl asi tak 2,5 roku a neuměl jsem sedět, tudíž ani chodit. Jenom jsem ležel, měl jsem prý strašně velkou hlavu a malé tělíčko. No a bylo to způsobeno taky tím, že nepřijímal jsem stravu. To znamená, hned to šlo se mě ven. Právě důsledkem těch zkoušek, tak táta byl nešťastný, tak chodil po všech lékařích, ale všichni mu říkali, ten váš kluk se 5 let nedožije, a když tak bude mrzák. Pak nějak zastali za jedním židovským lékařem, který z hodou okolností tady zůstal v Československu, kterého neodsunuli. Ten mu poradil psí sádlo. Takže když přijedu na dovolenou do Jablunkova, tak říká, no jo, vy nás zachránili, jablunkovští psi. On mu říkal, dejte mu to vnitřně i vnějšně, mážejte mu to na prsa, dávajte mu to do jídla. No a to mě zachránilo. Tak jablunkovští psi, nebo beskydští psi mě zachránili život.
Ten kořínek máte hodně dobrý.
Asi jo, protože pak jsem začal dělat horolezectví a vysokohorskou turistiku, řecko-římský zápas, box, fotbal, hokej.
No i teď sebou pořád šijete.
Já koukám.
Měl jste někdy osudu nebo možná i Bohu za zlé, že vám maminku vzal?
Nikdy, nikdy. To mě nenapadlo. Tak jsem vyrůstal třeba já ne, rok u jedné tety a 2 roky u jednou strejdy. Různě si mě pohazovali. No a ta jedna teta, to byla bigotní katolička, vodila mě do školy a předtím jsem musel jít do kostela. To byl klášterní kostel a v tom klášteře zemřela moje maminka. Tak ona říkala vždycky, tady se musíš pomodlit, tady tě vidí maminka, ona tady zemřela. Tak jsem se vždycky modlil před vyučováním, pak po vyučování přišla, když jsem šel ze školy zase. No a mám dojem, že tam mě nějak zaslíbila Bohu, protože vím, že měla takové zajímavé hovory s tím panem farářem, že já jsem ministrantoval v kostele, takže tam zřejmě to začalo. Ale všeho moc škodí, jak měl potom jsem byl sám později, tak hopsa, hejsa, dobrandejsa a život, mě kostel nechyběl.
Naším hostem je farář církve Československé husitské, pan Ervin Kukučka. Pane Kukučko, vy už jste říkal, že jste putoval od rodiny k rodině, od jednoho příbuzného k druhému. Nevím, kolik vlídnosti a empatie vás v dětství potkávalo, ale co kamarádi, měl jste dobré kamarády?
Měl jsem hodně kamarádů, jak teda ve škole spolužáků, ale všude jsou dobří a zlí lidé, ale u mě převládali ti dobří. Já jsem ostatně kamarádský typ, tak pro mě nebyl problém, když jsem se objevil v nějakém novém prostředí najít si kamaráda. A na těch kamarádech samozřejmě hodně záleží, hlavně v dětství, v tom pubertálním věku i potom v tom jinožském. Záleží, jakou partu si najdete. A já jsem měl vždycky nějakou partu lidí, kteří se zajímali o to, co mě zajímalo. Já jsem spíš inklinoval k těm klukům, co něco četli, ale i co sportují. Vždycky jsem si našel kamarády, za které jsem Pánu Bohu rád, protože ono v dětství není kumšt sklouznout do nějaký party a být nějakým sičákem. To je velice jednoduchý. Na kamarádech hodně záleží a já Pánu Bohu jsem skutečně vděčný, že mám doposud. A někteří se hlásí ke mně i po těch 40-50 letech. Ještě si dopisujeme, což je krásný. V dnešní době, prosím, ručně, jo? Ne SMS-kama.
Ale taky si říkám, že velmi podstatný pro vás musel být vztah s otcem, obzvlášť, když jste zůstal s jedním, jediným rodičem. Vytvářel a utvářel se asi dost komplikovaně, navíc do něj, nevím, nakolik citlivě vstoupila macecha. Jaký jste měl vztah se svým otcem Karlem?
Se svým otcem velice dobrý až kamarádský. Samozřejmě osud nás odvál od sebe dost brzy, protože ve 13 letech nás opustila macecha, respektive mě a tatínka, protože bratr Karel už byl mimo a moje sestra která bude mít diamantovou svatbu, tak ta přikoupila si léta, aby se mohla vdát, aby mohla z baráku pryč. Čili jsem zůstal já jako Benjamínek. Ta macecha nakonec stěhovala se a otec, jak už to bývá, s tou láskou, tak odešel za ní. Takže jsem zůstal úplně sám. Vydržel jsem to. Ale pak dojížděl za mnou, když se s ní pohádal, tak když si přijel za mnou na 2-3 dny. Víte, já jsem napsal jednu knížku, která se jmenuje Z mého kalicha a první díl se jmenuje Tatínek. A básník Egon Bondy mě říkal, když to četl, říkal, Ervine, kdybyste už nic v životě nenapsal, tak jste postavil úžasný pomník svému tatínkovi. Jemu se to strašně líbilo, ta proza.
A měl jste někdy potřebu si to s ním trošku vyříkat, dobrat se toho, co ho přivedlo k rozhodnutí vás ve 13 letech nechat žít samotného?
To víte, že mu to příbuzní dost jako vyčítali, ale pak jsem se dostal na vojnu v roce 64 a napsal jsem mu dopis, že budu na opušťáku, jestli se chce se mnou setkat. Ten dopis jsem mu poslal přes kamaráda, protože jsem věděl, že kdybych mu ho poslal normální poštou, tak by ho nedostal, že by ho ta macecha určitě stopila. No tak jsme se setkali v restauraci Hutník v Třinci a tam tatínek, aniž bych mu něco vyčítal, tak sám o tom začal, rozplakal se tam a omlouval jsem já, prosím mě za odpuštění. Tam jsme si to vyřídili.
Myslíte si, že tahle zkušenost tvrdě nabitá formovala vaše otcovské postoje?
Určitě. Já si myslím, že ano, protože těch nářezů jsem dostal neurekom, jak říkají Slováci. Tak samozřejmě já jsem své děti, mám 3 děti, jsem je nebyl nikdy. Taky jsme spíš jako kamarádi, než táta s dcerou nebo se synem. Tak velice si rozumíme. Já mám dojem, že to mělo velikánský vliv. Kladnej.
Já si dovoluji tipnout, že nejenom, že neuhodíte, ale taky pohladíte slovem přinejmenším.
To je nutné, velice nutné.
Tak vy už jste řekl, že jste se vyučil ocelářem, pak jste pracoval v třineckých železárnách. Ano. Jak jste se popasoval vy, malý Ervin, s náročnou fyzickou prací?
Když vás hodějí do vody, tak prostě musíte. To se nedá nic dělat. To byla velice těžká, namáhavá práce. Jak jsem se s tím potýkal? Velice těžce někdy, ale nesměl jsem to dát najevo, aby se mi kamarádi nesmáli, nebo naopak, aby nebyli na mě drzejší. Taky mi bylo někdy ouvej, ale hold to člověk musel vydržet.
Pobyl jste tam 3 roky, pak jste měl politický prohřešek. Co pak jste vyvedl?
To bylo v době, kdy byl pan Chruščov a my jsme měli celozávodní konferenci v Třinci a tam byly vyřešeny ty politické problémy. A já jsem se přihlásil do diskuze a řekl jsem, vážení soudruzi, já bych chtěl, aby mi někdo odpověděl na jednu otázku. Ono se v novinách v Rudém právu píše, že soudruh Chruščov je nemocen, ale na Svobodné Evropě hlásili, že to bude jinak. Neprozřetelně jsem se prozradil, že poslouchám Svobodnou Evropu. A to byste se divila, jak rychle to všechno se mnou šlo. No během 14 dnů jsem prostě byl propuštěný. Prostě šlo to hopem.
No a stejně hopem se ubíral váš další osud. Ano. Ocitl jste se v Praze, jsme v dubnu 1967. Vím o vás, že jste zručný, šikovný, že se nebojíte koukat lidem pod ruce, takže jste byl leccím, čím vším.
Ano, scháněl jsem nějakou práci, četl jsem inzeráty a chtěl jsem nějakou práci, nějaké zaměstnání s ubytováním, nějakou svobodánu. A přečetl jsem si v novinách, že v Pardubicích stavějí nějaký sídliště a že potřebují předníky a přidavače. No tak jsem tam jako jel. Loučil jsem se vesele s kamarádama, v tom vlaku jsem nějak zaspal a takže jsem vystoupil místo v Pardubicích až v Praze. No a tam jsem byl 9 let potom.
Otevřel se vám velký svět, tak čím ano. jste v něm byl?
Vším možným. Začínal jsem tím, že jsem prodával zmrzlinu. Já jsem tam měl nevlastní sestru a její kamarádka prodávala zmrzlinu, tak se mi pomáhala. Pak jsem tam hlavně dělal nejdřív valcíře chodníků na stavbě a potom jsem dělal také v tiskárně, v zemědělských novinách. Tam jsem se seznámil s divadlem Orfeus, s panem Radimem Vašinkou. S panem principálem, když jsme mluvili o těch kamarádech, tak jsem měl takovou svatou trojici. to byl právě Egon Bondy, Radim Vašinka a potom Zdeněk Mareš, to byl spisovatel. Oni mě také směrovali, co si mám přečíst, na jaký film mám mít, na jakou výstavu, jo, a tím mě kulturně vedli a to jsem zase Pánu Bohu taky vděčen za to, že mi dal do cesty tyhle lidi.
A vy jste to herectví ochutnal skutečně až v Praze, nebo jste podobné kumštýřské touhy rozkryl ve svém nitru už dříve?
Už v Jablunkově tam jsme hráli ochotnické divadlo. Já jsem se vždycky strašně rád angažoval, fotografoval. A tam jsme měli takovou divadelní skupinu, autorské divadlo, jmenovalo se to Křesadlo. A tam jsem právě začínal už trošku texty improvizovat nějak, tak přičichl jsem k herectví už jako v Jablunkově a potom v Třinci.
A tak Radim Vašinka to byl výrazný herec, režisér, dramatik, ano. Osobitý principál. Ano. To byla asi zase úplně jiná kategorie toho divadelnictví,
no
že jo?
No jo, to byla tvrdá škola. On se s těma hercema moc neparal, ale v podstatě byl to velice citlivý, hodný člověk. Vlastně, kdo ho nepoznal mnohem jako líp, tak si myslel, to je Rubián a vůbec ne. To byl strašně hodný člověk. No a navíc my jsme se měli moc rádi, nevím proč, ale já jsem si ho vážil, on si vážil mě a tak nám to fungovalo.
Co vám vonělo na tom herectví? Co se vám líbilo na tom stát před diváky a něco pro ně vytvářet?
Je to strašně dobrodružství, když přijdete na scénu, protože v každém představení nevíte, co se stane a je to úžasný dobrodružství. Samozřejmě musíte se naučit text, opravdu dát něco tomu divákovi. To je něco úžasného. Jo? A když vám někdo po představení potom řekne, hele, mně se to líbilo a tam ta scéna a tohle, tak vás to potěší, povzbudí, inspiruje a motivuje.
Ještě mi prozraďte, pane Kukučko, jestli je herectví dobrá průprava pro budoucího kazatele.
To každopádně, protože já, když jsem mezi tím taky studoval do bohosloví, tak jsem právě některým kamarádům říkal, hele, pojď do posluchárny a přečteš mi to kázání, já tě budu poslouchat zadní řady a já ti řeknu, jaké děláš chyby a nedostatky. Tam se právě naučíte té rétorice, to je velice dobrá příprava. Já znám více lidí, nejenom z naší církve, ale z jiných církví, že začínali třeba jako herci nebo u divadla.
A co řeknete těm, kteří namítnou, že je to příliš světské na tak duchovní profesi?
Víte, já jsem jednou zahajoval výstavu, dělal jsem vernisáž kamarádovi, vernisáž aktů. A já jsem jim říkal těm divákům, jistě se divíte, že farář zahajuje se výstavu aktů. To záleží na nás, jak se na to díváme, na ten obraz, na ten akt. Přece Bůh stvořil něco fantastického. Je to umělecké dílo, ta žena. To už záleží na divákovi, jak si ten akt vysvětlí, jestli myslí u toho na něco jiného. Ne, já myslím na tu estetiku a na tu krásu a na tom není špatného. Jo, čili to je něco podobného.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je farář církve československé husitské, všestranný kumstýř, pan Ervin Kukučka. My jsme skončili v prostředí kolem divadla Orfeus. Asi tady jste se zblížil s undergroundem, je to tak?
Ano, tam v tom Orfeu jsem se právě seznámil s lidmi kolem kultury, s různými malíři, sochaři, ale i zpěváky. A seznámil jsem se tam také s Egonem Bondym, tehdy ještě pod jménem civilním Zbyněk Fischer. To bylo v době, kdy vyšla jeho slavná kniha Útěcha z ontologie, to byl takový slavný spis, který byl diskutován v celé Evropě a jemu potom později říkali patriarcha undergroundu, protože psal texty pro Plastic People. Jeho prostřednictvím se setkal s mnohými lidmi kolem undergroundu. Mě to také formovalo, protože jsem se zase i na tu politiku začal dívat zorným úhlem těchto lidí. Kdybych jako kamarádil s nějakými členy KSČ, tak by mě úplně jiná směrovali. Ale jsem rád právě, že jsem se s těmito lidmi setkával, že jsem byl taky trošku kritický, že jsem to všechno nebral jako, že to je jasný a že tak to je spravedlivý a správný, ta politika. Za to jsem moc vděčný.
Vy jste Bondyho nazval svým duchovním otcem.
Ano.
Čím vám imponoval, kromě toho, že vás tedy nasměroval na správnou literaturu a další duchovní témata?
My jsme se totiž měli rádi. On si oblíbil mě a já jeho. A potom později hodně času strávil u mě na farách. Tam psal právě ty svoje díla, ty dějiny filozofie a šamana tam napsal jeho stěžejní dílo, kde hlavní postava se jmenuje Šaman a ta druhá se jmenuje Kukučka. Když jsem k Bondymu přišel na návštěvu, on mě představoval, tak to je pan Kukučka. Řekl, je, já myslím, že jste literární postava. Nějak jsme si notovali a měli jsme se rádi a mě měla ráda jeho družka, paní Julie, nesmírně vzácná žena. Ta se určitě opravdu hned po pohřbu dostala asi do nebe. Jo. Ta tam nemusela nějak o nic prosit. Čím mě imponovala? Tak samozřejmě to jsou velikánskou vzdělaností. A že se mi hodně věnoval. Ten mě hodně směroval v oblasti literatury. Já jsem byl vášnivý čtenář a jsem doposud, tak vždycky mě poradil. Tohle si přečtěte, tím se nezdržujte, to je zbytečné, protože jsem se vždycky snažil, pokud jsem nějakého autora vzal na vědomí, tak se seznámit s celým jeho dílem. Ale on mě říkal třeba tak, s touhle knížkou se nezdržujte, to není nic moc. Směroval mě, na jaké představení mám jít do divadla, na jaký film, který stojí za to. Chodil se mnou po výstavách a vysvětloval mi ty obrazy a sochy. To byl pro mě opravdu ten učitel v pravém slova smyslu.
Při vší skromnosti myslíte si, že i vy jste pro někoho duchovním otcem?
To, že já nechci být neskromný, jak říkají moraváci. Ale opravdu znám spousta lidí, kteří jsou mi vděční za mnohé. Jak za to duchovní, nebo že jsem jim pomohl v různých situacích, třeba postránce psychologické, psychické, když byli v nějakých problémech. A jak říkám, nechci být neskromný. No.
Dobře, a když jsme u té vzdělanosti, ano. Jak pohlížíte na vývoj vzdělanosti? Pro vás je to velká hodnota v životě?
Ano, velká.
Pro Leckoho také a pro jiné třeba ne. Jak se vyvíjí vzdělanost v českém prostředí?
Je to strašné. Velice smutné. Já sleduju různé pořady v rádiu nebo čtu různé odbornější časopisy nebo noviny a je to strašný. Bolí mě to, protože pro mě je podstatné v životě, aby byl člověk co nejvzdělanější a aby se opravdu mohl na ten svět a na tu situaci dívat, pokud možno objektivně a udělat si vlastní názor na základě různých zkušeností a různého vzdělání. Ale to, co teďka kolem sebe vidím, cítím a slyším, tak to je ubost. A právě na nás, na farářích, je právě kultivovat to slovo, pokud možno vzdělávat aspoň v kostele ty lidi, dostávat do lidí zase to duchovno. I když já si uvědomuji, že to bude trvat ještě desetiletí, to není otázka 2-3 let, ale ještě desetiletí. To už záleží také na těch dalších generacích.
Devalvace slov, to je asi jev, se kterým jste také hodně konfrontován. Bolí?
Ano. To ještě bylo před 89. roce, tak v jednom kázání jsem už tehdy mluvil o devalvaci slova lidského a hned příští den, to bylo v neděli a v pondělí mě už volali do Hradce Králové a už jsem byl na koberečku u státních úřadů, co si to dovoluju.
Tak vy slova pečlivě vážíte, která slova máte rád? Jsou taková, která se třeba pravidelně znovu vracejí do vašich textů, do vašich básní?
Jsou taková slova samozřejmě, ale bohužel některá se už vytrácejí. Mnozí lidé například zapomínají na slovo děkuji ti. Poděkovat.
Tak prosté slovo se
tak
vytrácí.
Tak prosté slovo, nebo dobrý den. Stále víc a víc potkávám lidi, kteří mě odpovědí na pozdrav. Ne, že by mě neměli rádi, ale prostě to berou jako samozřejmost. Hodně jezdím do té Prahy, tak vidím to i v tom rychlíku často. Vytrácí se slovo pokora, skromnost, milost, laskavost, ohleduplnost a především tolerance. Lidi se stále méně začínají tolerovat. A přitom u křesťanů nebo u normálních lidí by ta tolerance měla být, hlavně v dnešní době, kdy se dějí věci různé a hrůzné, tak na jedné straně bychom neměli lecos tolerovat, naopak obhajovat svou pravdu, ale nenaučili jsme se tolerovat třeba přesvědčení toho druhého. Každý chce mít svou pravdu. Slovo pravda, to už taky lidi zapomněli a pokud to říkají, tak jenom ze zjištných důvodů, že oni mají svou pravdu.
Na vás je ta hloubavost velmi patrná a jak jste nám už naznačil, provází vás vlastně od útlého věku. Egon Bondy vás nasměroval na další studia. Ku podivu po těch hereckých, euforických momentech, kdybych třeba předpokládala, že byste měl chuť studovat herectví, jste zamířil na Husovu československou bohosloveckou fakultu. Čím vám tato církev vyhovuje a proč jste se rozhodl své další životní kroky směřovat právě tam?
Před chvílí jsem říkal tady o toleranci, o ohleduplnosti a tam v té církvi tu toleranci cítím a už tehdy jsem to cítil, že je tolerantní. Jinak je sympatická, protože má liturgii, protože já jsem byl vychován v katolickém prostředí, čili jsem zvyklý na liturgii, že to některé církve protestantské nemají. Ti mají službu slovem. Je mi taky sympatická, že se můžu klidně oženit a žít normálním životem v rodině a ne něco zakrývat.
No, když se zeptám, nadhodil jste to sám, na výrazné ženy ve vašem životě, tak myslím, posluchačům bude jasné, že nenastoluji jakkoliv pikantní téma, ale že mě spíš zajímá ta role opačného pohlaví u vás v životě chlapce a poté muže, který nepoznal útěšnou náruč maminky, který zřejmě nebyl zahrnován nadměrnou přízní jiných ženských ano. příbuzných, ale který rozhodně šťastně zakotvil v harmonickém vztahu. Tak můžeme se v tomto duchu, v tom opravdu poetickém, zastavit u tématu ženy ve vašem životě?
Samozřejmě.
Jakou roli měly? A které byly ty výrazné?
To, že já jsem jich za stolik neměl.
Ale tak, pane faráři, tak jsem to nemyslela.
Já hodně vzpomínám na dvě tety, které měly výrazný vliv na moje dětství. Tady v Praze jsem potom potkal právě v tom divadle mnohé kolegyně, které mi byly velkou oporou. A byly mi mimo jiné oporou taky, protože věděli, že nejsem ten, který chce zajíždět někde dál, že jsem opravdu kamarádský typ a hledal jsem si taky ty kamarádské typy, takže s ženama jsem si hodně rozuměl, hlavně když jsem dělal ve zdravotnictví, když jsem měl noční službu, tak říkali, je, já jsem tak ráda, že s váma sloužím, že sloužíte vy, s váma se budu bavit o poezii a o filmech a o knihách, takže s ženama si velice dobře rozumím. A samozřejmě měl jsem vždycky problém v dětství a mládí, že mi chybělo to mateřské obětí a to bylo trauma na určitou dobu. Dítě v těch prvních 3-5 letech potřebuje hlavně to mateřské obětí a to mě chybělo.
O mém dnešním hostu, faráři Ervínu Kukučkovi, už víme, že Husovu československou bohosloveckou fakultu začal studovat na konci 60. let. Dokončil ji vlivem různých okolností až na konci let 80. Na kněze byl vysvěcen v roce 89. A v té volbě se hrálo svou nemalou roli i to, že nebyl vystaven nutnosti celibátu. A já se teď ptám, jak jste poznal svou budoucí manželku, také farářku, paní Lidmilu?
Každý si myslí, že když ona je farářka a farář, že jsme se setkali asi na fakultě nebo jako spolužáci, vůbec ne. K našemu setkání došlo v tramvaji. Jsem dělal ošetřovatele v Bohnicích a ještě jsem měl kamarádky a kamarády na Husově fakultě a jedna kamarádka jela do Kladna na takovou pobožnost, jako posluchačka do praxe a vezla sebou nějakou slečnu, s kterou jsem se dal do řeči a něco na mě dejchlo. Jsem si říkal, tohle by nebylo špatný. A pak jsme se znovu setkali, ale to by bylo lepší, kdyby tohle vám řekla moje manželka, protože ona v jednom rozhovoru, má to vzpomíná jako na velice zajímavé setkání, říká, že při první zkoušce jsem jí řekl na sebe úplně všechno. Že jí bylo sympatické, než jsem nedělal ze sebe nějakého dobráčka nebo hodného kluka.
A vy si to nepamatujete?
Já si to pamatuju, ale říkám, že jsem na sebe řekl všecko. Vo všem životě a tak.
Vy jste v té době pracoval v Bohnicích jako ano. ošetřovatel v ano. psychiatrické léčebně. Nakolik pro vás byla cena tato zkušenost? A teď samozřejmě nemyslím pro manželský vztah, ale do života.
Pro mě jako pro budoucího faráře nesmírně poučné povolání, protože když mám některé pastorační rozhovory, když se mi lidi svěřujou, tak už trošku odhadnu, co si vymýšlej a co ne.
patří asi k lidským přirozeným stránkám, že se chceme jevit lepšími. Vy jste si dost dlouho počkal na to své první kazatelské působení. Kdy jste se dostal poprvé před lidi jako kazatel a vybavíte si ty pocity?
Jo, poprvé jsem se dostal ve Vrchlabí. Manželka, když dostudovala fakultu, tak dostala první farnost v Hostinném pod Krkonoší. Já jsem teda sloužil tam v nemocnici ve Vrchlabí, ale chtěl jsem sloužit v Hostinném také tam v domově důchodců a tam se stal takový případ, že ta ředitelka velice byla ráda, že konečně tam bude i mužské na tom oddělení, ale pak přišla za mnou velice ubrečená, přišla večer, když už nikdo neviděl, že jde na faru. A ona, to byla komunistka, plakala a říká, že už začíná pochybovat o té stranickosti, o tom svém členství v KSČ, protože jí bylo řečeno, že já tam nesmím jít do toho domova důchodců, že bych ovlivňoval pacienty svou křesťanskou ideologií.
A přiváděly vás takové situace k propadu v myšlení, ve vlastních úvahách, protože jste si třeba říkal, já se k tomu svému poslání snad v životě nedostanu, nebo jste si říkal, mohu to vykonávat i ve zcela jiných sférách, mohu prostě působit opravdu na své bližní a nemusí to být zrovna zkazatelné.
Těch situací bylo hodně v mém životě, kdy jsem si kladl různé otázky a být farářem, nebýt farářem nebo ošetřovatelem. Já jsem měl období, kdy jsem vůbec nevěřil, že budu duchovním. Ale pak se stala věc, že manželka otěhotněla, byla v jiném stavu na mateřský a neměli koho dát do toho Vrchlabího Hostinného. Biskupovi se podařilo, že ukecal, jak se říká, ty státní úřady, že mě mohl jmenovat kazatelem z povolání ve Vrchlabí. Kdyby neotěhotněla, tak je do dneska nesfarářem.
No každopádně jste v tom aktivním činitelem.
Ano, ještě.
No a jaké to bylo najednou se stát tím kazatelem? Chvěla se vám kolena?
Jistě, velice. Můžu říct takovým tím teologickým jazykem, že jsem předcházel před lidi s pokorou a bázní. I když na jedné straně jsem bývalý herec, ale to je jiné jeviště, ten oltář a stůl páně.
Jaké události v tom duchovním prostředí, ve své duchovní službě máte nejraději, dá se to říct? Člověk by třeba očekával, že svatby jsou tou nejradostnější událostí, ale možná to tak není.
Není to tak. Ta svatba je to hezký, ale je to smutný potom, když za půl roku přijdou a řeknou, že se rozvádí. Není to v každém případě, ale nejradši mám spíš tu bohoslužbu. Můžu říct, že ji opravdu prožívám. Mě to připomíná někdy, jak se o některých hercích říká, že to je normální člověk a jakmile vstoupí na jeviště, úplně se změní, úplně je z něj ta postava. A tak já opravdu, když jdu k tomu stolu páně a slouží, tak všecko se mě spadne a teďka jsem v jiném světě. Můžu říct, že to prožívám.
K čemu své farníky vedete? Co je podle vás vaším posláním?
K ty pokoře, k ty skromnosti, k ty lásce křesťanské. Pořád jako opakuju, milujme se a měli bychom se rádi, ale ono se to hezky říká. Tak pojďme to taky dělat. Ta ohleduplnost. Buďme ohleduplní, mějme se opravdu rádi a tolerujme jeden druhého, když víme, že je takovej a onakej.
Dnes se taky hodně mluví o smyslu života, o smyslu konání. Také o nich často přemýšlíte?
Musím. To je moje povinnost. Protože mimo jiné také ti moji věřící také o tom přemýšlejí, taky mají ty své problémy. Tak to je jedna z hlavních otázek.
A co říkáte těm, kteří si připadají být neužiteční, nenacházejí smysl bytí, hovoří o prázdnotě?
Tuto neděli jsem se, když jsme měli bohoslužby, za tyhle lidi modlil. Protože samozřejmě můžeme jim různě pomáhat psychicky, ale musíme na ně myslet ve svých modlitbách. Já jako věřící člověk věřím, že ta modlitba pomáhá.
A které citáty z Bible, pane faráři, máte nejraději? Jsou takové, které by mohly být třeba i pro naše posluchače mocnými vodítky do života, do vztahů, do postojů?
Takových je přehršel a spousta farářů by je sypalo z rukávu. Četl jsem teďka v jedné knize, jeden katolický farář píše o tom, jak nějaký kazatel z jiné církve, nebudu jí jmenovat, potkal toho katolického faráře a mu říkal, proč žiješ? Říkal, pro pivo. plzeňský. Aby ho trošku jako odboural, nesmíme být až zas příliš hloubaví. Já mám rád biblickou postavu apoštola Pavla, protože ten si toho strašně užil. Velice nepěkných věcí. A přesto ho obdivuju, že vytrval a přes své problémy povzbuzoval ty lidi a právě v tom listu korinským, v té 13. kapitole, jmenuje se Hymnus lásky, z něhož se cituje třeba Při svatbách. Tam mě zajímá právě, když on tam říká, že láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá, ani nenadýmá. A potom v tom 13. verši, to je velice často citované při kázáních, nyní pak zůstává víra, naděje a láska a tato trojice, to je největší z nich, je láska.
Naším společným hostem v pořadu Stříbrný vítr je pan farář Ervín Kukučka. Nakonec jste se ke své profesi dostal. Už 35 roků sloužíte v Žamberku a Nekoři, kam dojíždíte ze svého současného domova v Ústí nad Orlicí. Jak se, pane faráři, s léty vyvíjela vaše osobní víra? Jestli se můžeme o něčem tak křehkém a intimním bavit.
To máte jako například u vrcholového sportovce. Musí každý den trénovat, jinak by se zastavil. On chce skočit dál, nebo víš, lepší čas mít. Ten farář se musí také pořád zdokonalovat. To neznamená, že když si přečetl ty skripta na fakultě, takže už je hotovej. Naopak musí o tu svou víru bojovat. To já často zdůrazňuji ve svých kázáních, že to není hotová věc. Byli jsme pokřtěni a tak jasný, dostaneme se do nebe. A to máte jako třeba lékaři. Lékař taky musí pořád studovat tu literaturu, protože se vyvíjí všecko ve světě. Ale znám lékaře, kteří se ne sebe vzdělávají dál. Kteří už stojí na místě a to je zlý. A tak farář by taky neměl stát na místě, ale pořád studovat, co je nového ve světě, co je nového v teologii, ale hlavně to Písmo svaté, čili každý den si najít chvilku. Prostě je to boj, musíme si to také zasloužit, spousta věcí, tak musíme o to bojovat.
Tak nevím, jestli to chápu úplně správně, ale zřejmě je potřeba stále usilovat o rozvíjení toho vztahu s Bohem, který ano. V mnohých budí třeba zkreslené představy, někteří ho vnímají jako nesmlouvavou autoritu, se kterou se nediskutuje.
Ano.
Je povídání s Bohem na místě? Diskutuje se s Bohem?
Je důležité. My víme, že on nás slyší. To je právě, že mnoho lidí, když má různé neštěstí v životě, tak si říká, no, ten Bůh mě asi neslyší. Když já se tolik k němu modlím, tak často s ním hovořím a on mě asi neslyší, když v tom životě to je takové nebo makové. Ale to není pravda, on nás slyší. A to neznamená, že nám dá odpověď na každou otázku. My ho nesmíme taky otravovat každou prkotinou.
A pobořuje vás někde vevnitř, když vám někdo zcela otevřeně řekne, že je ateista, anebo vám třeba stačí, když řekne, že vyznává lásku?
To znamená, že věří v lásku. Tak mu říkám, nejste nevěřící, přece jenom v něco věříte. Aspoň v tu lásku. Neexistuje nevěřící člověk, ateista, co to je? Každý v něco věříme.
Ta láska, to je věčné téma, samozřejmě ano. Někdy i vyprázdněný pojem.
Ano.
Potkáváte se dostatečně často s neokázalou láskou bližního k bližnímu?
Na každém kroku. Teďka, když jdete po Praze, nebo když sedíte ve vlaku nebo v kavárně. Prosím vás, co to je za lásku, když oni přijdou za ručičku, teďka si sednou v kavárně a teďka si každý vytáhne ten svůj mobil a začne si povídat s mobilem. Co to je za lásku? Teď není to krásný, když se vedete za ručičku do parku někde, políbíte se. To je správná láska.
A co je láska pro vás?
To nejdůležitější. S apoštolem Pavlem. Kdybych lásky neměl, tak bych tady nemusel být. Bez lásky to opravdu nejde. To nás přece motivuje. Když vím, že mě má moje manželka ráda, tak přece nemůžu dělat to, či ono. A když ona ví, že ji mám rád, tak zase ví, že se může na mě spolehnout, že když něco přijde, nějaký problém v životě, takže přece jenom to budeme řešit spolu, že nebude na to sama. Nebo naopak já spolehám, že mě pomůže, protože láska to není jenom to držení za ručiček, ale každodenní ty práce, tohleto mychy nádobí a praní a na nákupy chodit. To je taky láska.
Tak teď jste to, pane faráři, podal tak, že vám věří každý neznaboch. Vy máte 3 děti.
Ano,
pokud
ano.
Vím, dcera Anička jde ve vašich šlépějích, je divadelnice. Ano. Je to pro vás zdroj radosti, tahle
ano.
Skutečnost?
Velikým. Naplnilo se mnohé. Ona se potatila, má za sebou 2 herecké školy, působí už na vlastní noze. To víte, že to potěší. Hlavně, když jako přijede z nějakého zahraničního zájezdu a teďka vypráví, jak se tam měla, jak to tam dělají. Ona dělá hlavně pantomimu. I tohle vás motivuje, když vidíte, že se vašim dětem daří a že to či ono nebylo zbytečné, co jste v uvozovkách investovali, ať už v té výchově do toho dítěte. Takže je to satisfakce a je to boží dar.
Jak často rozmlouváte v kostele s těmi nejmenšími?
S těmi nejmenšími jednou za rok. Ne, takhle.
Tomu se říká péče o budoucí generaci.
No ano, no právě. Bohužel ten materialismus zasahuje už i ty věřící domácnosti a to je problematika všech církví a denominací.
Vy jste teď zmínil slovo materialismus a já se vám přiznám, že jsem přemýšlela, jestli ve vašem životě jsou věci, jichž si ceníte nejenom duchovního, ale třeba i materiálního charakteru. Jestli si hýčkáte nějakou věc, anebo jste přesto zcela přenesen?
Ne zcela přenesen, protože mám věci na pracovní stole nebo na knihovně a pamatuji si, kdo mi to přines, kdo mi to dal, za co mě to dal a mám to rád. Prostě si vzpomenu na toho člověka. Například mám na stole třeba 2 malé bysty Masaryka a Beneše. Mám třeba 1 svícen na stole, ale také různé knížky. Ten svícen, ten má taky zajímavý osud, ten si vozím sebou už jako z toho hostinného, protože to mě symbolizuje také světlo, to věčné světlo, takovou tu naději. No a vždycky mám nějakou knížku na stole. Teďka zrovna mám Ivana Blatného. Je to 600-stránková knížka, ale úžasná. No a samozřejmě spousta tužek, propisovaček, to si přesně pamatuju, kdo mi ji dal.
Pane Kukučko, vy, když píšete, tak jsou to spíš mini útvary, takové ano. Drobné úvahy, drobné prózy. Ale řekla bych, že váš život by vydal na román. Napíšete ho někdy?
Ještě nevím, jestli ho napíšu, ale v podstatě se na tom pracuje, protože já jsem známý tím, že píšu takzvané mikroúvahy. Když jsem bydlel v Praze, tak jsem měl tu zásadu, že nesmí přesáhnout ten příběh stránku, aby čtenář to stačil v té tramvaji nebo v metru přečíst. Takže píšu takový cyklus, první díl už vyšel, jmenuje se to Z mého kalicha, to jsou spíš takové deníkové záznamy, ale které ilustrují tu dobu, takže kdybych náhodou nenapsal 600-stránkový román, tak napíšu aspoň 200-stránkové vzpomínky na to, co jsem prožil. Ten můj přítel Zdeněk Mareš, o kterém jsem se zmínil, ten říkal vždycky, no Ervinku, já mám už v hlavě, bude to mít 600 stránek, bude se jmenovat tak a tak ten román a uvidíme. A já jsem měl ten problém, že vždycky jsem něco napsal, ale nevěděl jsem, jak to nazvat.
Tak já bych možná ten dnešní rozhovor nazvala rozepsaným románem. Co
jo,
na to?
Výborně, děkuji za nápad.
A já vám moc děkuji za to, že jste přijal naše pozvání. Naším milým hostem byl farář církve Československé husitské, spisovatel, básník, vydavatel, výtvarník i herec pan Ervin Kukučka. Naschledanou, všechno dobré.
Naschledanou.